COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te cuento que un carril en la A52 sentido Benavente, en la zona de Abavides, en Trasmiras, abrió esta mañana con circulación limitada a 80 km por hora por residuos en la calzada. En sentido Vigo, sigue la circulación cortada en ambos carriles, según informó la Guardia Civil. Es que agricultores y ganaderos mantuvieron cortada durante el fin de semana la A52 en ese punto como protesta a la aprobación del acuerdo con Mercosur. En estos dos días bloquearon con tractores ambos sentidos y quemaron rulos de paja y neumáticos. Te cuento que la tractorada cumple 15 días, llegó hace dos semanas, y va a continuar en la ciudad de Ourense. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues a esta hora tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, esperan chubascos en las próximas horas en algunas zonas de la provincia, las temperaturas suaves. De hecho, a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 11 grados en la capital de las Burgas. Marcaremos máximas de 15 grados en Verín y en Obarco, llegaremos a los 16 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El fin de semana nos ha dejado una victoria importante, la de Club Ourense Baloncesto, en un pazo lleno, pazo a reventar, donde ganó en el derbi regional al Obradoiro, que ocupa la segunda posición en la clasificación general, por detrás de otro gallego, Leima Coruña. Un partido emocionante donde al final el COP venció por 3 puntos, 96-93. En fútbol, en Primera Federación, derrota del Arenteiro en Espiñedo por 0-2 ante el Lugo. De esta manera, el Arenteiro sigue en puestos de descenso. Y derrota del Ourense Club de Fútbol a domicilio en el Toralín ante la Ponferradina por 2-0. Importante en Segunda Federación la victoria de la U de Ourense, ganó por 1-0 al Salamanca.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Estamos muy pendientes de la reivindicación de los agricultores y los ganaderos y es un placer contar en directo a la 1:52 con Miguel. Miguel es ganadero de la zona de Maceda. Miguel, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, o primeiro, no que atinxa a 52, como está a situación nestos intres, cal foi a decisión adoptada polos por esta torre reivindicativo que se mantivo durante o fin de semana por esa decisión de aprobar o acordo con Mercosur?
O acto xogou a climatoloxía galega a favor de tanto das autoridades como dos políticos. Nos pretendíamos seguir ali, pero bueno, xa comprobamos onta noite cando escaparon unha gotiña de auga que, bueno, que nos iba a ser bastante complicado despois de estar 14 días de dereita a izquierda, izquierda a dereita, cando quero decir eso, quero decir, de partido político en partido político, pero tamén de administración en administración. Entonces, se se cumplían as previsións de 90% de auga, 20% de litros por metro cuadrado, e, bueno, ser moi difícil seguir aguantando ali, porque a nosa manifestación por día de manifestar non se promete a traballar co ganado.
Por tanto, vai a quedar agora mesmo está un carril na 52 que aberto, non? Con circulación limitada a 80 km por hora porque hai residuos na calzada. Vai a quedar aberta nas vindeiras horas, Miguel?
En principio, vamos a deixar os dos carriles abertos onte. Permitimos abrir un despois de negociar. Permitimos abrir un, pero non por a presión da negociación, porque estamos dispostos a loitar. Igual, decir es loitar suena mal ou suena como se quiera, pero nos tiramos calo ao que íbamos, íbamos ao mellor a recibir paus, pero tamén nos íbamos a dar, falando claro. Entonces, onte, o motivo por único que se abriu sentido Madrid foi para evitar que no pobo de Xinzo de Línea houbera moito tránsito, moito tráfico, e corren niños hoxe non poderan ir en horario escolar no horario que ten que ir, e sobre todo que non descansaran onte por a noite. Porque eles será o noso futuro e temos que telos contentos, non queda nada máis. No resto nos contentos non estamos, vamos a ir cada reivindicacións, quero nos dar uns cortes de autovía se os solicitamos. Hasta ahora, fixaron que nos deron a gana y les con nos. Ahora vamos a hacer un poquillo que nos da la gana para que nos respeten, porque estamos un poquillo faltos.
Sí, porque decía Javier, fai uns días aquí nos micrófonos da cadena Copio, que os ánimos están moi caldeados porque non se fixo nada durante todos estos días para mellorar a situación. Siguen esos ánimos moi caldeados? Non recibides a día de hoxe ninguna comunicación para ter unha reunión no Ministerio de Agricultura ou para desbloquear esta problemática na que estades moi preocupados agricultores e gandeiros da provincia de Ourense, Miguel?
Vamos a ver, pero como se va a caldear o ambiente, como se va a caldear si cada vez que vamos, o analfabeto do pobo acabou, hai moitos anos, home, si todos temos teléfono, todos temos internet nas casas, todos podemos falar máis altos ou máis baixos por ser do pobo, pero as persoas como a da cidade, e respetamos a xente para que nos respete, e o que temos claro é unha cousa. Tú, cando chegas onde un político e che di que le aplica unha lei e co outro partido político fai unha lei e o outro partido político ten que encargarse de que se cumpla, voxo por ben fácil. É dicir, se tú me caes mal, yo teu veciño me cae ben, il me promete, é dicir, tú que me caes mal me promete 20 euros, yo teu veciño que me cae ben é o que me ten que aplicar a lei. É dicir, porque me sigas caendo mal, non te vai aplicar a lei. Isto que está pasando, é dicir, un partido político pon unha lei, e o partido do outro color vai na aplicar. Non a vai aplicar porque quere que perda as eleccións. Tú, estamos, perdendo a palabra, hasta os huevos de que nos sigan engañando. Sinto por rapazes que estén escoitando isto e por xente que estén escoitando isto. É dicir, estamos engañados como está a población. E o noso consumidor está engañado con todo. A ver, que deixen de xogar cos partidos políticos é que xente.
Aún hai 56 minutos. E que esperades nas próximas? Esperades dunha maneira pois unha reunión no Ministerio de Agricultura? Que pedides despois deste engaño, como nos contas? Porque, antes de nada, Miguel, tires gandeiro de Maceda, claro, se está producindo por debaixo dos costes, non? Isto como está afectando na gandería? Como é agora mesmo a venta de carne con esta situación?
Isto que é o máis importante, claro, que é o que iba dar lei aos políticos. O goberno central que temos hoxe hártase a gabarse de que aplicou unha lei para non traballar por baixo do costo de producción. É dicir, ningún produto se podría pagar por baixo do costo de producción. Vou por un caso da patata que deberían explotar os meus compañeros. É dicir, producir un kilo de patatas, cando se aplicou a lei esa, no 2020, que non se está cumplindo, costaba sobre 14,16 céntimos. Vale. Hoxe costa producir un kilo de patatas sobre 24 céntimos. Están xa pagando, vale, a 16. É dicir, xa non é que lle paguen o nivel do coste de producción, que están pagando por debaixo. Entonces, cando o político que explica iso, che di, non, é que se tiran un céntimo, hoxe se tiran un céntimo como se non se darán nada, porque a vida subiu, en 4 anos non se modificou esa lei. Estar llamando a aplicar a outro color político, é dicir, ponlle máis inspectores. É un sinsentido. Ou se genera un kilo de carne de calidad está sobre 8,50 € e nos estamos pagando sobre 6,50. Que é o que nos compensa seguir producindo? Unha, os que estamos no campo e na terra é a pasión que temos por isto. Non? Están xogando con nosos sentimentos. Entón, cando xa os consentimentos é cando hai este tira ya flox, isto, abandono isto, non abandono porque o extraño, márchome, non me marcho porque vou botar de menos. Claro, é dicir, estás falando con sentimentos. Entón é onde entra a famosa parte da PAC. Esas famosas subvencións que lle venden ao consumidor que non la dan a nós porque nos fiñamos ricos. E iso non é así. As subvencións, a PAC, é unha compensación que lle dan ao agricultor para que lle poña no mercado ao consumidor, é dicir, un precio razonable, por moito que lle parezca un precio desorbitado xa entre o intermediario. Pero para que nós, o intermediario, e poñamos nun precio razonable un produto de calidade. Entón, a subvención, non somos meros intermediarios. Porque se nós temos que vender un kilo de carne ou un kilo de patatas, ao que nos costa producilo, o consumidor non daría asumido ese
pues costo. Seguiremos falando. Miguel, moitas gracias por acompañarnos en directo. Seguimos falando e estamos pendentes da situación dos agricultores e gandeiros da provincia. Gracias, Miguel. Síguese Mediodía COPE.